Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 7 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë natës në Shkup kanë humbur jetën së paku 15 vet për shkak të vërsimeve, ka njoftuar policia. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se për demarkacion duhet të votojnë të gjithë deputetët e kuvendit. Luftëtarët opozitar në Siri thonë se kanë thyer rrëthimin në Aleppo. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat, së paku 15 vete kanë humbur jetën gjatë natës në Shkup, për shkak të vërshimeve të mëdha të shkaktuara nga rreshjet dhe erërat e fuqishme, ka njoftuar sot policia. Deri sot në orën 8:30, ne kemi zbuluar 15 viktima dhe ekipet tona ende po bëjnë kërkime për viktima të mundshme të tjera, ka thënë policia. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Si rjedhoj shirave të rëmbyeshëm në Shkup, jetën e kanë humbur 15 persona. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Liza Bendevska nga Ministria e Punëve të Brëndshme e Maqedonisë.
15 dëfega, 22 povredeni lica vë Shkupski kliniki, i shesi qëzna të lica.
Deri më tani kemi 15 viktima nga shirat e mbrëmshëm, 22 janë të lënduar, për derisa 6 llogaritën të humbur dhe nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Të gjithë viktimat janë nga Hasan Begu, Haraqina dhe Stajkovci. Njohton Liza Bendevska, zëdhënëse e dikasterit të policisë. Gjatë natës e kaluar dhe tani ekipet e shtabit për siguri dhe shpëtim të qytetit të Shkupit janë duke intervenuar për të pastruar rrugët e bllokuara nga rreshjet e shiut, informojnë nga qyteti i Shkupit. Për momentin të gjitha ekipet e shtabit janë në teren dhe janë duke punuar për të lehtësuar komunikacionin, theksohet në komunikatën për media nga qyteti i Shkupit, me çrast u bëhet thirrje të gjithë qytetarëve të mos dalin pa nevojë nga shtëpitë e tyre dhe bllokojnë rrugët edhe ashtu të pakalueshme në këto lagje. Prezentja në ekipet e policisë dhe ushtrisë, zjarfikësit dhe kompanitë private janë të përfshira me makinat e tyre duke bërë gjithçka që është e mundur. Qëllimi ynë është për të thyer rreth rrëtullimin sepse ka rreshqitje të tokës. Shumë automjete dhe makina janë sjellë për të pastruar rrugën, ka deklaruar për mediat kryetari i qytetit të Shkupit Koce Trajanovski pasi ka vizituar pjesët e goditura nga vërshimet. Përderisa banorët e lagjes së Hasanbegut të Shkupit duke rrëfyer tmerrin që kanë kaluar gjatë natës së kaluar, thonë se ndërtimet pa plan urbanistik dhe mospastrimi i kanaleve ka bërë që uji të del nga rrjedha e kanalizimeve dhe kështu ka shkaktuar vërshimet.
Me vite që 20 vite që ne mashtrojmë deputet tam, kryesit ton, për një kanal këtu, se pastrojnë asnjëherë. Çdo deputet, çdo parti, çdo hamam për kanalin, asë së pasru kanalin. E arsye që qaja, s'ka i kam i shku, rrugë janë dhënë, kanale ja dhe qaja.
Sot një banor nga lagja Hasanbek e Shkupit, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale. Luftëtarët opozitar në Siri thanë mbrëmë se kanë thyer rrëthimin 3 javorë të forcave qeveritare në qytetin Aleppo, disa ditë pasi e kanë lansuar një kundërofensiv ndaj forcave qeveritare të Sirisë që mbështeten nga Rusia dhe se këto forca qeveritare tash janë në defensiv. Koalicioni kombëtar opozitar me selinë në Stambol të Turqisë tha se në mënyrë të suksesshme ka thyer rrëthimin duke hapur një rrugë të re në qytet nga pjesa jugperëndimore. Luftëtarët opozitarë dhe militantët islamik kanë ndërmarrë sulme të ashpra prej 31 korrikut për ta përfunduar rrëthimin, nga i cili ishin bllokuar afro 250.000 civil në lagjet lindore të Aleppos. Por televizioni shtetëror i Sirisë mbrëm vonë ka raportuar se ushtria ka marrë kontrollin ndaj disa pikave kryesore në një kompleks ushtarak në jug të Aleppos, ndaj të cilit më herët kontrollin e kishin marrë luftëtarët opozitarë. Raportet për luftime të ashpra dhe sulme ajrore në këto hapësira sugjerojnë se çfarëdo kalimi që ka mundur të hapet për civilet nuk do të jetë i sigurt për kalim. Japonia ka bërë protest formale kundër Kinës për shkak të pajisjeve të radarit të instaluara në një platform afër ujrave të kontestuar në detin jugor kinez. Ministria jashtme Japonisë tha sot se ka shqetësime se radari mund të indikoj se Kina synon përdorim të platformës për kërkime të gazit për qëllime ushtarake. Në protestën e Japonisë kërkohet që Kina ta shpjegoj funksionimin e radarit të cilin Tokyo e kishte zbuluar në muajin qershor. Tensionet të ndërmjet dy vendeve janë të larta për disa muaj, pasi Kina vazhdon me pretendimet e veta territoriale në rajon për kundër vërejtjeve të shteteve fqinje. Muajin e kaluar një gjykat arbitrazhi në Holand i ka refuzuar pretendimet e gjëra të Pekinit në detin jugor kinez. Dje, forcat ajrore të Kinës kanë ndërmarrë një patrullim luftarak në hapsirën e kontestuar, ndërsa 6 anije të rojes bregdetare kineze i përcollën më se 200 anije peshkuese atje. Ministria jashtme e Gjeorgjisë thotë se janë gjetur trupat e 4 alpinistëve të jashtëm në malin Ushba, në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Autoritetet nuk i kanë publikuar më njëherë emrat e alpinistëve të vdekur, por thanë se janë dy shtetas izraelit, një rus dhe një estonez. Ekipet e shpëtimit të cilat i gjetën trupat e alpinistëve dieherët në mëngjes, i kanë ngarkuar ata me helikopter dhe i kanë dërguar në kryeqytetin Tbilisi. Zyrtarët e qeverisë lokale në Mestia thanë se autoritetet konsiderojnë se alpinistët janë rrezuar në një humner dhe kanë vdekur më njëherë. Antari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, shkurtimisht KON, Dick Pound, i cili njëherë e kryeson Agjencinë Botërore kundër Dopingut, të shkurtimisht WADA, e ka kritikuar KON-in për atë që thotë se është mungesë e leadershipit moral lidhur me skandalin e dopingut të sponsorizuar nga shteti në Rusi. Zoti Pound tha se KON-i tash ballafaqohet me përpjekje për ripërtritjen e besueshmërisë për shkak të mënyrës se si e menaxhoi skandalin e dopingut të sportistëve rusë. Në komentet e tij të publikuara mbrëm në gazetën kanadeze Globe and Mail, zoti Pound ka shkruar se është shumë i pakënaqur nga mungesa e vendosmërisë së KON-it për menaxhimin e mashtrimit të dëshmuar të sponsorizuar nga qeveria, nga vendi që ka treguar mospërfillje komplete për rregullat e lojës. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
evropaelir.org.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa thot se pret që marrveshja për demarkacion të votohet nga të gjithë deputetet e kuvendit të Republikës së Kosovës, përfshirë edhe ata të opozitës, me që, siç thot, kauza për kundërshtim është vërtetuar e paqëndrueshme. Zoti Mustafa tha se është në përgjegjësinë e deputetëve që të vendosin, por vlersoi se nuk ka asnjë arsye që deputetët të mos e përkrahin marrveshjen, duke mundësuar forcimin e sovranitetit të vendit dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës në Bashkimin Evropian. Me kryeministrin Isa Mustafa ka biseduar Arber Vllahiu.
Sot kryeministër, a po hyn Kosova për shkak të krit kësaj që po ndodh rreth çështjes jo vetëm të demarkacionit, por edhe kundërshtimet e tjera që ka